Гейплеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2016 жылдын 30 декабрь хептенин аны күнү. Хабарлар күндөлү гейплешигимизди диңлемеге чакырыйбыз. Озолу менен күнүн таазалыклары менен таныш болуң. Олор менен сизди мен Мирдан Сариев таныштырыйарын. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiya Birleşik Ştatlar tarapından ortetli 35 diplomatın yurttan çıkarılmağına cevap hükmünde Amerikanın hiçbir diplomatını yurttan çıkarmaz dedi. Mundan 29 dekabrda prezident Barack Obama'nın administrasiyası Birleşik Ştatlarda diplomat derecesinde işleyen Rusya'nın 35 rayetini yurttan çıkardı ve yurttaki 2 tane Rus diplomatik birleşmesini yaptı. Washington 35 tane ortetliğini aňtuwçy dip adlandyrdy. Munun izi bilen Moskwa Birleşik Ştatlar tarapından Russiýanyň diplomatlaryna we hupsuzlyk gullukloryna garşy girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer dip Rus resmiýleri aýdypdylar. Siriýada Russiýanyň we Türkiýanyň başda durmagynda ýylan edilen okatystyklary besetmek baradaky ýalalasy garamazdan Damaskda hökümet güýçleri bilen jeňçiler çaknaşdy. Wadi Barada tewitinde düren çaknaşyklary haýsy tarapyň başladandygy anyk däl. Okatystyklary besetmek baradaky ýalalasy 29 sentýabrda ýerli wagt bilen gije sagat 12:00-de güýje giripdi. Bu barada soňky ýalalasy sentýabrda ýylan edilipdi. Emma ýüze çykan Aplalıklar sebeple ol bir hepteden soň bozulupdy. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň esasy ýaranyny Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 29 dekabrda çykyş edip, Siriýa hökümetiniň we onuň garşydaşlarynyň okatystyklary besetmek ýalalysyna gol goýandyklaryny ma'lum etdi. Bu ýalalysyk İslam döwleti ekstremistik toporuny we Al-Nusra frontuny öz içine almaýar. Mundan bir näçe gün öň Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherini döwlet gözükçüligine geçiripdiler. Ukrainanyň prezidenti Petr Poroshenko Russiýanyň howpsuzlyk gullukloryniň soňky 2 aýyň içinde Ukrain guramalaryna 6500-de hüjüm edendigini aýdyp, Moskwanyň Ukraina garşy kiber urşuny alyp baryandygyny belledi. Şu aýyň dowamında Ukrainanyň maliýe we gorunlyk ministrliklerine şeýlede döwlet gaznasyna hakir hüjümleri edildi. Poroshenko geçirilen derňewler Russiýanyň howpsuzlyk gullukloryniň gönümel ýa-da gytyklaýyn görünüşde biziň durdumuza garşy kiber urşuny alyp baryandygyny görkezýär diýip çykyş etdi. Russiýa hakir hüjümleriniň arkasynda durandyk baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. Türkiýede belli derňewçi jurnalist sosial medialarda şol sanda Twitterde ýerleşdirilen maglumatlar üçin tutuk edildi. Hökümetiň tanqidçisi Ahmet Sik döwleti onuň harwalaryna we polisiýa işgärlerine töhmet atmakda, şeýlede terrorist propagandasyny ýaýratmakda aýplandy. Şeýlede Istanbulda kurtlaryň tarapynda çykyş eden Özgür Gündem gazetiniň 9 işgärinin şol sanda kysgaça Asli Erdoğan'ın ýazyjy Necmiye Alpay'ın üstünden sut işleri başlandı. Olorun işleyen özür gündem nesiri suyulun başında yapılıptı. Olor qadağın edilen Kürdistan'ın İşçiler Partiyasının ağdası olmakta ayplanyarlar. Düýbe New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň maglumatlaryna görä, suýulyň iýulünde Türkiýede basa barmady karwa agdyrylyşykdan soň ýurt boýunça 81 jurnalist tutsak edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy halkary toporlar prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı agdyrylyşyk finansygyny bahana edip dissidentlere garşy göreşi başlatmakda aýplaýarlar. Russiýanyň howpsuzlyk gullukları täze ýyl gejesi İslam döwleti ekstremistik toporunyň görkezmesi boýunça terror hüjümlerini amala asyrmakça bolan 7 adamy tutuk edendigini habar berýärler. Federal howpsuzlyk gullugy ýagny FSB süpürlerini Dağıstanda saklanandyklaryny aýtdy. FSB-niň maglumatyna görä, tutuk edilenler awtomatik ýaraglar we partladyjylar bilen adamlaryň üýşmeligine hüjüm etmekçi bolupdyrlar. Dağıstanda ekstremistler polisiýa we resmiýlere garşy ýygy-ýygydan hüjümleri amala asyrýarlar. Olaryň käbirleri Islam döwleti terror toporuna ygrarlydygyny aýtdylar. Rus resmiýleri Islam döwleti terror toporuna Russiýadan we Merkezi Aziýadan müňlerçe adamyň goşulandygyny çaklaýarlar.